Eta bai, astero bezalaxe, ene sindikatuak duen egoitzarate joko dugu, Iruña aldian hor gelditiko gara, eta Felipe, etxe txikia hor txeda ukagurekin solas egiteko prest. Egunon, Felipe?
Egunon guztioi.
Zer moz zaudete ja ekainan erearoko lehen biziko unetan, eta, bueno, zaunde ja hilabete untan sartu garela, iduzkiak ere jotzen durarik gogoti jotzen du, egunare izugarri luzatu zaigulako, eta beraz, bete-beteko egunek, kanpo giroko egunek.
Bai, goizean goiz argi eta berandu arte argi daukagu, orduan lanerako gogori duenak aitzakerik ez du alde hortatik, eta bestalde, ba, zuk esan bezala, egun beroak, euria ere bota du, ez da gaizki etorri batez ere Iruña inguruan, eta bueno, herri beran ere behar handi xamarra zegoen, igual berandu xamartoki batzuetan, baina bueno, ongi etorria.
Bueno, eta bilkura batetaz ere mintzatiko gara, Nafarroko Nekazaritza Kontseiluari dagokiona, Nafarroko Nekazari Kontseilua, berez ez dugu ez nolapait gobernuari hola atxikitatuko erakundia hola zuzenki, baino bai gobernuak ere parte hartzen duela horretan bertzak bertze.
Bai, pixka bat hor biltzen gara, bueno, administrazioa alde batetik, bueno, nekazarien ordezkariek, kooperatibako ordezkariak ere biltzen dira, bueno, nekazaritza kooperatibetakoak, eta, bueno, industria aldetik ere, likadura industriako ordezkari bat izaten da. Piska bat ez da, aholkularitza lana egiten da hor, iritzia, bueno, konpartitzeko toki bada, eta, bueno, tarteka deitzen gaituzte, eta, bueno, aste honetan izan dugu bat, bai. Bueno, hor kontua da, bueno, pixka bat pakeko reforma datorrela eta, bueno, Nafar gobernuak postura bat hartu zuen, bueno, gutxi gura bera adostasuna zegoen, bueno, gure artean, nekazarien ordezkaien artean eta gobernuaren artean, partetik ere bai, pixka bat ministerioan edo pak berri horren diseinua egiteko ze eskaera nagusi edo eraman behar ziren, ez? Eta, bueno, pixka bat beste komunitateko jendeak ere, bueno, berea botatzen du, eta, bueno, adostasun bat bazen, nolabait beti esan den eskubide historiko hiek edo desagertzeko orduan, ez? Hemengo, bueno, oraingo pakean laguntza kopurua handiena horri lotuta dago, ez? Eskubide hoiei lotuta. Eskubide historikoak esaten da, ze, bueno, hoien jatorria aspaldikoa da, ez? Hoin dela 30 urte zegoen nekazaritzan, bueno, sortu ziren laguntza batzuk, eta pixka bat reforma, haiek ere datu zoan dira. Orduan, pixka bat horrek ekarri du, bueno, gaur egun iaia sektorean ez dagoen jendeak laguntza kobratzen jarraitzeko aukera. Eta hori zen, borroka nagusia esan dezagun, bueno, komunitate askotan. Beldurrasko ere bai, batez ere Andaluziatik, eta Extremadura ingurutik ere bai, eta hor, ba, bueno, presio deixente badirudi izan dela, eta ministerioak orain dela iate batzuk esaten bazuen, ba, horren aldeko zela, ez, referentzia hori moztekoaren aldekoa zela, orain badirudi atzera egin duela, eta ez da, ba, presio politikoak Andaluzian ere, bueno, elekziotan da biltza, eta badirudi referentzia historiko hori ez dutela galdu nahi. Orduan pixka bat, nahiko asarre zegoen jendea, eta bueno, ikusiko dugu ze postura hartzen den. Bueno, guk ez eskatu dugu, bueno, beste asko kezkatzen dutela, beste komunitate asko kezkatzen dutela, bai Aragonek, bai, bueno, Kornisa Kantabriko guztiak, Kastilla Leonek ere bai, nekazaritza hor ere garrantzitsua da, eta pixka bat, bueno, adosteko, presio egiteko modu hori, eta pixka bat hortik jotzeko, ikusiko dugu zer ekartzen duen honek.
Bueno, beraz, gauza garbirik ez, baina, boixe, bera kezka bada betire datorren pake berri horren arrimoan.
Bai, eta Europa berak ere esaten du, ez, referentzia historikoiek, bueno, ez dela zuzena, orain dela hainbeste urteko, bueno, kobrantza horiek, nolabait, eredatu zoatea reforma. Baina, zoritxarrez, hori gertatu da, eta badirudi orain ere hortik joko dutela, ez. Beste gauza asko ere badira, barkatu. Ba, eta batez ere, bueno, guk hori aipatu genuen, ez? Kapin esaten diotena hori. Kapin hitzarekin erabiltzen dute, bueno, azken finean da, nekazari bakoitzak gehienez zenbat kobratu dezaken. Eta hasiera batean, 60.000 euro aipatzen ziren, ja 100.000 eurora igo dute, eta pixka bat hori guk ere hori aipatu genuen, ez? Hor azkenean muga jarri bar direla, ezin da esan ezin da sozialki ere defendatu urtero nekazari batek 1000 euroko paka izatea, ez? Hor importantea da, esaten dute hor jende gutxi dagoela egoera hortan, baina bueno, nahiz eta jende gutxi egon, lotsagarria da, ez? Eta pixka bat hori ere bota genuen eta bueno, horrenaldekoak hemen ere horrenaldekoak dira, baina badirudi besterik gabe onartzen dela zenbaki horiek eta hori ere pixka bat guri, bueno, kezkatzen gaitu, ez? Sozialki ematen den irudia horrek asko okertzen duelako.
Bai, bixe baiet, ez da harritzekoa, bueno, ikusiko, zait, bilera horren harriat besterik badegun aipatzeko, bestenaz, gaiez ere aldatiko dugu, eta bautuzte beste kontu untaz renove planari buruz ere, bisola segin den dugule, batez ere traktoren berritzerako eta egindako deialdia dela medio.
Bai, horre, bueno, ez dago laguntza dira, hemen Nafarroa mailan PDR-ari edo landagarpen plan horri lotutako laguntzetan olako inbertsioak ere jartzen dira, baina estatu mailan ere jartzen da, bueno, urtero jartzen dira 6-7 milion, aurten 6 milioi terdi dira. Bueno, nekazarien makinaria hori nolabait berritzeko planarekin, ez? Bueno, normalean aipatzen ditu helburu batzuk, batez ere, bueno, makinaria guztia garritzea, seguritate aldetik, eta baita kontaminazio aldetik, eta, bueno, ulertzen da horrego traktorak alde hortatik garbiagoak direla, baina, bueno, arraskotan ez da baita ere badago, ez? Zer gaitik ez duzatu segurtasun baten barruan gaurko traktoren erabilia, ez? Horrek ere kontaminazio aldetik asko laguntzen duelako, ez? Ezin gara sortu makinaria sortu oraingoak funtzionatzen badu. Baina, bueno, plan hori hor dago, normalean baldintza izaten da, ez? Zukutzi behar duzu zure traktora, edo, bueno, baita makinaria, ez? Ez dakita bonadora bat, edo erosin makinaria, ez? Eta, bueno, eta berria erosi. Ez dira laguntza, nolabait, portzentaia handia, ez? Uneko handia ez dute kubritzen, baina, bueno, makinaria normalean uneko 30ra iristen dira, eta traktoreetan gutxixago. Eta orduan, bueno, aurten 6 milioi terdi jarri dituzte, esan bezala, eta gaina horietatik 4 milioi zuzenduko dituzte zisterna eta ongarria edo pisa zabaltzeko behar diren aksesorio guzti horientzat. Hori berria da aurten, benez diren sartzen olako makinariak, eta gaina diru desente jarri dute. Hor bada dekreto bat, oraindik ez da atera, egia esan gu desente kezkatu gaitu, nahiko zorrotza delako ba, gurea bezalako inguru batean eta pixa zabaltzeko eta jartzen diren baldintzetan, bai abanikoak edo plato sistema horiek edo kanioiak bueno, kenduna dituzte merkatetuik, ikusten dugu guk hor bai alabai beharko direla eszepzio batzuk, toki askotan ezin delako beste makinaria usartu, eta, bueno, horra alegazio asko egin ziren, bai guk, eta bai, bueno, Galizia aldeak, Kantabria aldeak, alegazio mordo bat egin ditu, orduan dekreto horren zai ere bagaude, baina, bueno, ikusten da ministerio alde batetik horiek nolabait promozionatzen ari direla, ez, makinaria hori aldaketa egiteko, eta, bueno, ikusi besterik ez da, ez, 6 milioi terditik, 4 milioi honetara jarri duzte. Egia da, bueno, nahiko azkar bukatzen diren laguntza direla, ez? Eta hor, iaz gertatu zen, uste dut, 4-5 ordutan, makinariari zegokien inbertsio guztia eskatu zela. Orduan, nahiko erne ibili behar da, normalean jendeak baita hierrekin edo makinaria saltzen dutenekin adostuta egoten da, eta atera berehala eskatzen dute laguntza. Orduan, ez dakit, norbaitek eskatu nahiko balu, azkar ibili beharko luke. Laguntza eskatzeko 15ean irekiko da. Hilabete honen 15ean, ekainaren 15ean. Orduan, hoize, baten batek asmorik badu mugitu daiela.
Oita, beraz, erne, hemendik gutiret eta irekiko baite epia, eta ireki bezein laster ez dakit, baina agudu, ez, betetzen dela erranduzunez, ba, hoize, asmo hortan dagunak, ez, oida, zeren, beharra, ez, hortarako. Oh.
Bai, normalean tailerrak edo traktorak edo makinaria saltzen dutenak ja ezagutzen dute eskaria eta nola egin behar den, eta preste egoten dira. Eta, bueno, iazko bai nahiko kritikatua izan zen, Kataluniak eta esaten zuten, aber, gu bere ala eskatu genuen, eta etzen aukerarik izan. Orduan, ez dakit hor zer gertatu zen, baina esaten dute lau ordutan eskaera guztiak egin eta eman zirela. Bere emateko modua hori da, horrena eskatzen duenak harrek eramaten du. Orduan, horregaitik esaten dugu, norbaitek argi balia dauka, eta zer erosi behar duen, eta horren ordez ze utzi behar duen argi balin badauka, paperak iaia aurretik eginak egon behar dira. Orduan, bueno, hoxe da laguntza honen zera, ez? Zera hundiena, kezka edo zopo hundiena. Ez da diru asko, estatu osorako diru gutxi da, baina, bueno, hemen ezagutzen dugu Berriozarren mutil batek lortu zuen, eta, bueno, argi edo ernei bilezkero badaukera.
Bueno, hortan, aipatu Renove plan delako horren arrimoan, eta jakitzeko, ez egite, Kaparrosoko eta Beitegi erraldoi horretaz behin baino gehiagotan mintzatu gara, bueno, gainera, erraten alda, hoxe, elegiteak, azken aldie, bueno, bat abertzea ondotik nola baitere aldeko ez izan dituela, eta gainera bere ustiapena do, ustiatzeko eta eremua zabaltzeko eta behi gehiago nola baitere sartzeko ere, horra aukera badula, ja 7.000 buru izaterainokoa, eta gainera behor bertze legite bat ere ezargia zuen, hor Marzillako, ez Kaparrosoko, baizik Marzillako udalak, nola baitere bere kexare agertuz, baina hor ere bide bazterrean utzi du auzitegiak.
Bai, hor Marzillako udalak olako rekerimentu bat, edo egin zuen pixka bat autorizazio hori atzeratzeko, ez? Esanez hor ja neurtuta dagoen nitratoak eta sortutako kontaminazioa bueno, horrela dela. Ikusi dutela hor egin dituzten neurketa horietan nitrato asko azaltzen dela. Bueno, gobernuak erantzun du esanez bueno, autorizazioa eman duela sententzia batek esaten zuela, ez? Orduan ja ez dagoela jokua ez da egiten nola esan administrazioan, baizik eta mandato lege o juez baten mandatoa zela. Orduan alde hortatik ezin zuela administratiboki zeukala nolabait margenik hori esateko. Eta bestalde esaten du, ba, bueno, bai egia dela nitratoak eta hor neurtu dituztela eta behar baino gehiago neurtu dutela, ez? Kontua da, bueno, hori esaten dute, ez? Kausa efektu hori ezin dela lotu bai ala bai granja honekin, ez? Inguru guztia edo pixka bat inguru hor zabaltzen den pixa guztia edo ongarri guztiak baduela eragina neurketa horietan eta ezin dela esan granja horren ondorioa bakarri denik. Baina, bueno, pixka bat horre bai onartzen dute luzera begira eta autorizazioak eta inguru hortan emateko hau kontuan hartuko dutela, ez? Eta lege aldaketa bat eta bueno, horre Europa mailan ere bada reglamento bat nitratoak eta bueno, kontaminazio hori kontaminazio horrek gora ez egiteko nahiko zorrotza eta gaina zorrozten ari dira eta bai pentsatzekoa dela gutxienez hori onartu du, ez? Holako tokietan autorizazio berriak edo daudenak ahonditzea mugatu dezakela horrek ere eta pixka bat hortan saiatuko direla, baina bueno, beti bezala hauek aurrera ateratzen dira eta bueno, nahiko gure ustez nahiko argia da, ez? Kausa efektu hori horre ikulu handiena hoiena da eta beak sortzen duten az aparte kanpotik ere hor duten metano planta hortan badakigu residu asko sartzen dela eta horrek ere kezka desente sortzen du, bueno, pixkat gai ezagutzen duen jendearengan, ez? Eta bai kezkagarria da, bueno, beti nolabait zerrikitu hori bilatzea.
Ba, hor dago aipatutako auzia eta horrekin utziko dugu bertzerik ez badarrateko, Felipe.
Bai, honekin utziko dugu gaurkoz, bai.
Ba, biztartian izarongi eta asker mile.
Bai, zuei eskerrik asko.